la smerenie la slavă.
Încă un pas în studierea cărții Deuteronom ne prilejuiește, stimați ascultători, întâlnirea de astăzi în cadrul emisiunii De la smerenie la slavă. Vă salută Monica Polzan, realizatoarea acesteia. Astăzi, pastorul Corneliu Marcu, invitatul emisiunii, va face o clarificare asupra capitolului 19 al cărții Deuteronom, prima parte fiind difuzată în ediția trecută, clarificare privitoare la cetatea de scăpare. Vă dorim tuturor audiție plăcută!
Deuteronom 19, de la 14 la 21. Să nu muți hotarele aproape lui tău puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care o vei avea în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât pe mărturia a doi sau trei martori. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască de vreo nelegire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. În felul acesta, ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegiuită în mijlocul tău. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Amin. Pasajul acesta l-am numit clarificare. Vine să clarifice prima parte a capitolului legat de cetatea de scăpare. Cetatea de scăpare pe care am văzut-o ca fiind o imagine poate și a pământului întreg și poate că o imagine mai bună a cetății de scăpare este Biserica Domnului Iisus Hristos în această lume care este în conflict, răzvrătită împotriva lui Dumnezeu și în conflict între ei. Sunt oameni în conflict între ei peste tot în lume. Lumea este plină de conflicte și de focare. Pe canalele de știri, în fiecare zi, se transmit zeci de astfel de conflicte, care sunt mai acute și care izbucnesc mai puternic. Mereu sunt conflicte și parcă numai pentru asta suntem făcuți, parcă pentru asta este făcută și televiziunea și canalele de știri și mijloacele de informare să ne anunțe despre ce conflicte noi au mai avut loc pe pământ, ce catastrofe s-au mai întâmplat pe pământ. Foarte puține evenimente pozitive ni se comunică prin mijloacele de informare. Tot ceea ce se transmite este groază, confuzie, moarte, distrugere, haos. Și multe din evenimentele care se întâmplă sunt și amplificate să creeze o anumită stare de șoc printre locuitorii Pământului. Nu vi se pare că e așa o paradoxală situația aceasta? Când Dumnezeu, în schimb, ne cheamă pe toți la pacea sa. Dumnezeu ne cheamă să ne dea o pace fără de sfârșit. Dumnezeu ne cheamă să ne dea pace în inimă. Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm cu Tatăl prin Domnul Iisus Hristos, prin Marele Preot care a murit pentru păcatele noastre. Dumnezeu ne cheamă să fim împăcați cu noi înșine și mulțumiți. Dumnezeu ne cheamă să ne împăcăm unii cu alții și să trăim în pace între noi. Și în final, Dumnezeul păcii va fi cu noi. La această pace ne cheamă Dumnezeu și aparent popoarele lumii luptă pentru o astfel de pace. Este o carte scrisă de Dave Hunt care se numește Pacea Globală. Și el vorbește despre acest fenomen, că în numele păcii și pentru această pace globală, oamenii sunt în stare de cele mai mari atrocități. Ca să realizeze o pace globală, o pace cum n-a avut niciodată Pământul. Ca să realizăm această pace, noi declarăm război terorismului. Pe tot globul, război împotriva teroriștilor de pretutindeni ca să instaurăm pacea. Și uitați-vă ce pace se instaurează în Afganistan și ce pace s-a instaurat în Irak și ce pace este în Israel și ce pace este în Siria și ce pace este în Indonezia și în alte părți ale lumii. Nu-i pace nicăieri. Și Dumnezeu a spus cu mii de ani în urmă, cei răi n-au pace, zice Domnul. La pacea cu Dumnezeu, asta este și o carte scrisă de Billy Graham, Pacea cu Dumnezeu, cartea cea mai vândută dintre toate cărțile scrise de Billy Graham. La pacea cu Dumnezeu nu se ajunge decât pe această cale care duce în cetatea de scăpare și care este Domnul Iisus Hristos. Și ajungi să ai pace cu Dumnezeu și să ai pace cu ceilalți și să trăiești în pace cu ceilalți, fiind împăcat cu Dumnezeu prin sângele crucii Domnului Iisus Hristos, având păcatele iertate, având nelegiuirea ispășită, păcatul acoperit, fiind izbăvit și eliberat și răscumpărat din această răutate și din această violență care a cuprins pământul întreg. Și nu pot să ajungă cei răi la pace, pentru că această pace este văzută doar în contextul războiului și al violenței. Tratat de pace, s-a încheiat tratat de pace, s-a ajuns la o convenție de pace, după un război. Și parcă trebuie să pornim mai multe războaie pentru ca să încheiem mai multe tratate de pace sau să începem un război global pe tot pământul, ca după aceea să putem să avem o pace globală. Cum am putea ajunge la o pace globală decât încheiind un război global? Și după aceea să spunem că am adus o pace globală și să arătăm, uite ce puternici suntem noi și cât de buni suntem noi că am reușit să aducem pace pe pământ. Și toată lumea parcă este orbită că aceștia care vor să aducă pace globală sunt cei care au început un război global pe tot globul, împotriva tuturor. Nici nu știu împotriva cui se luptă pe tot pământul. Și la această pace globală se va ajunge. Cu siguranță se va ajunge. Scriptura spune că se va ajunge. Ei vor zice că am ajuns la această pace globală și spune la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, primele versete, când vor zice, ei vor zice, pace și liniște. Că asta își dorește fiecare. Tot omul de rând își dorește pace și liniște. Și când vor zice pace și liniște, și probabil și sigur va fi o perioadă, dar scurtă, foarte scurtă, în care vor zice pace și liniște. Atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste ei, ca durerile nașterii peste femeia sărcinată, și nu va fi chip de scăpare. Vor zice pace și liniște, după ce au distrus foarte mult din pământ și din creația lui Dumnezeu, și Dumnezeu le va dovedi atunci că nu pot să ajungă la pace, pentru că, în primul rând, inima omului trebuie curățită. Inima omului trebuie răscumpărată, trebuie rezolvată problema fundamentală a omului, care nu este pacea globală și pacea între națiuni și între oameni, ci este pacea inimii și pacea cu Dumnezeu. Și pacea cu Dumnezeu și împăcați cu Dumnezeu putem să fim împăcați unii cu alții prin sângele crucii Domnului Iisus Hristos. Clarificarea aceasta pe care Dumnezeu o face în versetele 14 la 21 se referă la martorii mincinoși, pentru că și scrie martorii mincinoși. În cetatea de scăpare era cu putință să ajungă și oameni care erau vinovați de moarte, care nu se încadrau în această categorie, care trebuiau să intre sub protecția acestei cetăți de scăpare. Puteau să intre, însă era responsabilitatea conducătorilor cetății să-i verifice pe toți cei care fugeau în această cetate. Acolo răzbunătorul sângelui nu avea putere în cetatea de scăpare. Însă putere acolo aveau bătrânii și judecătorii cetății, și preotul, și marele preot avea putere. Și acești oameni care aveau autoritate din partea lui Dumnezeu trebuiau să facă cercetări amănunțite, să verifice cazul acesta care a intrat în mijlocul lor și să hotărască dacă îl acceptă sau dacă nu îl acceptă. Dacă se dovedea că este mincinos cel care venea în cetatea de scăpare, atunci trebuia să fie pedepsit neapărat. Și spune aici, în versetul 12, bătrânii din cetatea lui să trimită să-l prindă, să-l dea în mâinile răzbunătorului sângelui ca să moară, pentru că era vinovat de moarte. Doar câteva minute ne vom opri la această clarificare. În versetul 14 spune să nu muți hotarele aproapelui tău, puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care o vei avea în țara pe care ți-o dă în stăpânire Domnul Dumnezeul tău. Din nou vorbește despre o țară, din nou vorbește despre o stăpânire, din nou vorbește că și ne spune că Dumnezeu este cel care ne dă țara în stăpânire. Și pentru că noi trebuie să recunoaștem că Dumnezeu este cel care ne dă totul, ce trebuie să facem noi? Sau care trebuie să fie atitudinea noastră? Care e atitudinea corectă din partea noastră dacă Dumnezeu este cel care ne dă totul? O stare de mulțumire. Să nu muți hotarele aproapelui tău puse de strămoșii tăi în moștenirea pe care ți-o dă Domnul. Domnul ți-a dat moștenirea, Domnul a stabilit hotarele cu generații în urmă. Și acum nu cumva să-ți vină gândul acesta în inimă să muți hotarele pe care le-au hotărât strămoșii tăi. Să nu muți hotarele, să fii mulțumit cu ceea ce ți-a dat Domnul, că Domnul ți-a dat. Și Domnul poate să ia tot ceea ce ți-a dat. Dacă nu ești mulțumit cu ceea ce ai și... Gândiți-vă la istoria lui Iov și la ce s-a întâmplat cu Iov, că Satan l-a cerut pe Iov din mâna lui Dumnezeu să-l cearnă. Și Dumnezeu acceptă această cerere a diavolului. Și Satana se atinge de tot ce are. Și Dumnezeu spune, iată că ți-am dat pe mână tot ce are. Ce poate să facă Satana cu ceea ce are? Numai să distrugă. Hoțul vine să fure, să junghe, să prăpădească. Nu poate să folosească tot ceea ce are. Și a distrus tot ce a avut Iov. Tot ceea ce a dat Dumnezeu în mână diavolului, diavolul a distrus. Și Dumnezeu totuși hotărăște ca cu unele persoane, în anumite momente, acceptă Dumnezeu să-ți dea tot ce ai pe mâna diavolului și diavolul să distrugă și poate să distrugă tot. Care a fost răspunsul lui Iov? După ce s-au întâmplat toate aceste lucruri, atâtea coincidențe într-o zi, nu puteau să mai fie coincidențe, era o lucrare demonică, satanică. Nu pleca un sol de-a lui Iov și venea altul, se aducă o știre și mai gravă decât cea dinainte. Uite așa, parcă te afunda fiecare veste care venea, parcă te băga în pământ. Și una mai gravă decât alta și ultima care a pus capac la toate, că toți fiii tăi au murit și am rămas numai eu ca să-ți dau de veste. Și peste toate acestea vine nevasta lui Iov și spune, tu rămâi neclintit în neprihănirea ta, blestemă pe Dumnezeu și mor. Uite-te, ești lovit cu o boală din creștetul capului până în talva piciorului. Stătea pe o grămadă de gunoi și se scărpina cu un ciob. Vorbești ca o femeie nebună. Primim de la Dumnezeu binele și să nu primim și răul. Nu înțelegea Iov acum ce se întâmplă în lumea spirituală. Credea că vin de la Dumnezeu toate aceste lucruri peste el. Erau îngăduite de Dumnezeu, venea de la diavolul, că Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău. Însă Iov face o afirmație foarte importantă. Domnul a dat, Domnul a luat. Binecuvântat fie numele Domnului. Să binecuvintezi pe Dumnezeu și să recunoști pe Dumnezeu atunci când a dat și să fii mulțumit cu ceea ce ți-a dat Dumnezeu și să folosești și să administrezi cu înțelepciune tot ceea ce ți-a dat Dumnezeu. Și dacă se întâmplă să pierzi, să poți să-L binecuvintezi pe Dumnezeu și atunci când pierzi. Căci Domnul are putere peste tot ceea ce îți dă și peste tot ceea ce îți ia. A scris fratele moldovean o cântare, ție-ți cânt Dumnezeul meu, pentru toate ce mi-ai dat, pentru toate ce mi-ai luat, pentru dulcea ta îngrijire. Mă închin cu mulțumire, ție-ți cânt Dumnezeul meu. Și cântarea asta nu a fost scrisă așa într-un decor foarte frumos. Nu acolo a fost scrisă cântarea asta, în condiții foarte grele. Și în condiții foarte grele, acolo Dumnezeu ne dă cântări de laudă. Nu în perioadele noastre de înălțare și când ne simțim noi foarte bine, nu avem parte de revelații atunci. Nu putem să producem valori atunci, omul nu produce atunci valori. Omul produce valori în momente de încordare maximă, în momente de suferință extremă, atunci iese valoarea din om. Când este încercat, cum este încercat argintul în foc, la temperatura asta mare, când se topește, atunci iese valoarea și rămâne zgura afară. Așa se întâmplă și cu sufletul și cu spiritul uman. Spiritul uman produce valori când este încercat la maximum. Atunci poți să ai parte și de revelație și de descoperire din partea lui Dumnezeu. De aceea este mult mai ușor să percepi lumea spirituală și lucrurile lumii spirituale în perioadele de post și de rugăciune. Nu în perioadele în care ai de toate și poți să mănânci tot ce vrei, în perioade de confort, atunci nu poți să identifici bine ceea ce se întâmplă în lumea spirituală. Pentru că atunci ești foarte legat de lumea materială. Suntem legați de lumea materială, nu? Când avem tot ceea ce vrem. Și când ne putem permite multe lucruri. Deci toate aceste lucruri ne leagă de această lume și de pământul acesta. Când începem să renunțăm la lucrurile acestei lumi, atunci putem să percepem lucrurile celeilalte lumi, care este mult mai reală decât lumea aceasta. Lumea spirituală e mult mai reală decât lumea materială. Pentru că aici totul trece. De aceea spune și Apostolul Pavel să nu nimicești pentru o mâncare lucrul lui Hristos. Și pe fratele pentru care a murit Hristos. O mâncare. Și câtă energie nu cheltuim pentru o mâncare, nu? Și în fiecare zi. Și ce rămâne din ea? Câtă muncă pentru o mâncare și cât de repede se termină mâncarea asta și s-a dus cu totul, și a dispărut. Dar totuși o mâncare poate distruge lucrul lui Dumnezeu. Și Apostolul Pavel spune, nu nimici pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu care e etern. Rămâne pentru veșnicie lucrarea de răscumpărare a lui Dumnezeu în fratele tău. Nu nimici pentru o mâncare. Dacă fratele meu are o anumită părere cu privire la o mâncare, spune Apostolul Pavel, nu voi mânca niciodată carne. Pentru ca fratele meu să nu se potignească și să nu fie ofensat și să nu se simtă jignit și să nu cadă și să nu alunece. Ce înseamnă o mâncare? Câte mâncăruri sunt în lumea asta? Nici nu puteți să vă imaginați câte mâncăruri sunt și câte lucruri nu mănâncă oamenii pe tot pământul. Și eu am văzut oameni care mănâncă tot ce scoate năvodul din mare. Se bagă năvodul mare și prinde, spune Scriptura, în pilda năvodului, tot felul de pești. Și tot ce scoate năvodul din mare, mănâncă. Și noi care nu suntem obișnuiți cu așa ceva, când vedem ce mănâncă ei, ni s-ar face rău. Dar am ajuns acolo și am mâncat ce mănâncă ei și nu mi-a mai venit rău. Și am putut să văd că și mâncarea aia e bună, așa cum și mâncarea noastră e bună. Și că poate mâncarea lor e chiar mai bună decât a noastră și chiar mai sănătoasă. Toate sunt bune, spune Apostolul Pavel. Drept vorbind, toate lucrurile sunt bune. Și nimic nu e necurat pentru cel curat. Pentru că e sfințit prin cuvântul lui Dumnezeu și prin rugăciune. Totul e bun și totul e de mâncat. că nu mâncăm unele lucruri și că unele nici nu se pot mânca, dar nu vom muri dacă vom mânca din ele. Și atunci, de ce să distrugi pentru o mâncare lucrul lui Dumnezeu care este etern? De ce să nu avem și să nu ajungem să avem pace, să avem libertate și pacea inimii? Să poți, pentru aproapele tău pentru care a murit Hristos, să renunți la o mâncare, la două, la nouă, la orice din lucrurile acestei lumi, să renunți pentru aproapele tău. Apostolul Pavel spune, m-am făcut tuturor totul ca să mântuiesc pe unii din ei. M-am făcut totul tuturor să mântuiesc, pentru că aceasta este o valoare eternă. Lumea și tot ce este pe ea va arde, toate lucrurile acestei lumi vor trece. Pântecele făcut pentru mâncări, mâncarea este făcută pentru pântece, Dumnezeu ce va face și cu mâncarea și cu pântecele? Le va nimici, Dumnezeu le va nimici pe amândouă. Păi atunci de ce eu pentru o mâncare să nimicesc eu lucrul lui Dumnezeu? Când Dumnezeu spune că va nimici și mâncarea și va nimici și pântecele, însă lucrul lui Dumnezeu rămâne pentru eternitate. Ne cheamă Dumnezeul să avem o inimă mulțumită, o stare de mulțumire, să nu mutăm hotarul aproape lui, să nu dorim nimic din ceea ce are aproapele nostru, să nu comitem niciun fel de nedreptate. Că asta este o nedreptate, să muți hotarul. Să nu dorești niciun fel de câștig mărșav, niciun fel de câștig necinstit, niciun fel de câștig ilegal, să fii mulțumit. Și am numit asta cu un termen mai modern în limba română, cu neologism, contentație, sau o stare de mulțumire. O stare de mulțumire a inimii. Contentație. 2. Conflict. Versetele 16 și 17. Când un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva să-l învinuiască de vreo nelegiuire, cei doi oameni cu pricina să se înfățișeze înaintea Domnului, înaintea preoților și judecătorilor care vor fi atunci în slujbă. Un martor mincinos se va ridica împotriva cuiva ca să-l învinuiască. Conflict. În această stare de mulțumire la care ne cheamă Dumnezeu și în care trebuie să trăim, totuși să știți că nu va fi toată viața așa. Poți să fii mulțumit și să fii mulțumit cu tot ceea ce s-a dat Dumnezeu, ăsta satana nu doarme. Iov era mulțumit cu tot ce i-a dat Dumnezeu. Însă nu a mers toată viața așa. Nu s-a derulat toată viața în felul acesta. Satana a făcut plimbări. De unde vii, satanul? De la plimbarea pe care a făcut-o pe rotocolul pământului. Ai văzut pe robul meu Iov? Și Iov ajunge dintr-o dată centrul disputei între Dumnezeu și Satan, între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului. Și când Dumnezeu ne prezintă, l-ai văzut pe robul meu cum se poartă, ai văzut că e mulțumit în toate lucrurile, ai văzut că umblă în neprihănire și în dreptate și dintr-o dată intri în conflict între împărăția lui Dumnezeu și împărăția Întunericului. Și Satana vine și spune, a, păi degeaba? Păi ai dat de toate, nu vezi câte are, nu vezi cum l-ai binecuvântat? Ia-i ce are, atinge-te de ce are și te va blestema în față. Și Dumnezeu acceptă această provocare a diavolului pentru ca să scoată afară valoarea din Iov, să scoată afară aurul care era în Iov și despre care Dumnezeu știa că este acolo. Încercarea credinței cu mult mai de preț decât aurul care piere. Va veni conflictul. Nimeni, nu cred că e unul aici, care să spună, n-a avut parte de conflict până acum. Nu s-a ridicat nimeni mincinos împotriva lui. Nu s-a ridicat nimeni niciodată să depună mărturie mincinoasă, să-l acuze de lucruri pe care nu le-a făcut. Cred că nu e niciunul aici care să nu poată să depună mărturia asta și să nu fi avut experiența asta, nu odată. Cine știe de câte ori poate a avut experiența aceasta. Apare conflictul. Și conflictul trebuie rezolvat. Conflictul trebuie soluționat. Și Dumnezeu a lăsat judecători și spune, când un martor mincinos se va ridica să-l învinuiască, nu-i de ajuns un singur martor. Trebuie clarificată problema asta. Și urmează 3, confirmarea, versetul 15. Un singur martor nu va fi de ajuns împotriva unui om ca să adeverească vreo nelegiuire sau vreun păcat oarecare. Un fapt nu va putea fi întemeiat decât în mărturia a 2 sau 3 martori. Pasajul acesta are multe texte corespondente în Noul Testament. Când îl citim aici în Vechiul Testament, ni se pare un teren arid, foarte greu, greu de pătruns în mesajul acestui paragraf. Însă, din paragraful acesta sunt mai multe pasaje care apar și sunt reluate în Noul Testament, și de Domnul Iisus Hristos, și de apostol, și de apostolul Petru, și de apostolul Pavel, și de apostolul Iacov. Un singur martor nu va fi de ajuns. Și apostolul Pavel spune în 2 Corinteni 13:1, orice mărturie să fie sprijinită pe mărturia a 2 sau 3 martori în biserică. Și vorbim de cetatea de scăpare și de această imagine a cetății de scăpare care este biserica. Se poate întâmpla ca în biserică să intre și martori mincinoși. Se poate întâmpla. Și acești martori mincinoși se vor ridica împotriva ta. Domnul ne face să ne bucurăm de pace și de mulțumire cu tot ceea ce ne-a dat, cu tot ce face Dumnezeu. Nu va fi totdeauna așa. Să nu ne culcăm pe o parte și să știm, nu ni se va întâmpla niciodată niciun rău, aici nu vom avea niciodată niciun fel de problemă, niciun fel de conflict, niciun fel de tulburare. Că Satana nu doarme, Satana se plimbă pe rotocolul pământului și când dă peste biserica Filadelfia și vede, duce acuzații. Ia atinge-te de ceea ce fac ei acolo, ia-le ceva din ceea ce au și să vezi cum te vor blestema. Apare conflictul și trebuie să fii pregătit pentru acest conflict. Și noi trebuie să fim echipați, pentru că nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Trebuie să fim pregătiți, luați toată armătura lui Dumnezeu, să vă puteți împotrivi în ziua cea rea. Va veni o zi rea în care trebuie să te împotrivești, dar pentru ziua aceea trebuie să te pregătești. Și să fii echipat pentru luptă, pregătit pentru luptă, să nu fii luat prin surprindere. Și să poți să rămâi în picioare după ce vei fi biruit totul. Confirmare. Orice mărturie să fie sprijinită pe mărturia 2 sau 3 martori. Împotriva unui prezbiter, să nu primești acuzație decât din partea la 2 sau 3 martori. Pentru că altfel ce s-ar întâmpla în această cetate de scăpare? Oricine ar putea acuza pe oricine. A fost o perioadă în istorie, în perioada Imperiului Roman, în vremea lui Traian, 101, 102, 105, 106, Dacia a fost cucerită de către romani. Traian a fost unul dintre cei mai mari persecutori ai creștinilor. În vremea lui Traian a existat un edict care îi pedepsea pe creștini cu moartea, pe mărturia unui singur martor. Împotriva la ceea ce a spus Dumnezeu, că trebuie 2 sau 3 martori împotriva cuiva, ca mărturia lor să fie luată în considerare. Și nici așa nu era luată în considerare din oficiu. Erau cercetate mărturiile lor, erau cercetați martorii de judecători, de preoți, de bătrânii cetății, de consilieri, ce erau acolo în cetate. Toți trebuiau să verifice mărturiile la 2 sau 3 martori, pentru că probabilitatea ca 2 sau 3 martori să depună aceeași mărturie, fără ca să greșească, fără ca să fie în contradicție unul cu altul, era foarte mică dacă erau martori mincinoși. Că adevărul e unul singur, nu? Minciuni sunt N-1. Unul e adevărul. Restul toate sunt minciuni. Ei, pune 3 martori împotrivă care să n-aibă legătură unul cu altul să mărturisească despre același lucru. Și dacă și unul, și al doilea, și al treilea spun la fel, înseamnă că lucrul este cert, este adevărat. Asta se aplică și în metodele de investigare și în metodele de datare a documentelor istorice și a evenimentelor istorice. Dacă există 2 sau 3 relatări independente una de cealaltă despre un singur eveniment, despre același eveniment, și acestea nu sunt în contradicție una cu alta, se consideră că evenimentul a avut loc și este considerat eveniment istoric și este înscris în cărțile și în tratatele de istorie. Dar Dumnezeu a dat asta cu mult înainte ca să scrie o carte de istorie. Aici, un împărat s-a ridicat împotriva poruncii lui Dumnezeu și împotriva legii lui Dumnezeu și dă edictul acesta că orice creștin poate fi omorât și se poate aduce la executare sentința fără niciun fel de altă cercetare, doar dacă cineva mărturisește împotriva ta și spune că ești creștin. Nu trebuie să spună nimic rău despre tine, numai atâta că ești creștin. Să se ducă să te pârască la consul, la proconsul, cum era atunci în Imperiul Roman, vecinul are un conflict cu tine, vecinul tău. Și dintr-o dată se supără pe tine pentru anumit lucru. Cine știe din senin? Se duce la proconsul și spune, vecinul meu e pocăit, vecinul meu e creștin, puteai să fie executat și omorât. Și din fericire, acest edict al lui Traian nu s-a aplicat la scară generală în Imperiul Roman, ci doar în anumite locuri și pentru o perioadă foarte scurtă de timp. Însă ar fi fost o tragedie și o groază și o frică și o teamă că nimeni nu mai putea să trăiască atunci. Nu se verifica dacă e adevărat sau e fals. Numai se duce și spune, e creștin. Prietenul lui, care a fost prietenul lui cel mai bun până acum, zice și spune, e creștin, și el e creștin, și el e urmaș al lui Hristos, și era executat, era omorât. 4 cercetări. Versetul 18, prima parte. Judecătorii să facă cercetări amănunțite. Și este datoria judecătorilor să facă cercetări amănunțite și este datoria celor care sunt în biserică să facă cercetări amănunțite. Cu privire la toți cei care intră în biserică. Cu privire la toți cei care intră în cetatea de scăpare. Că în cetatea de scăpare putea intra și un martor mincinos, în cetatea de scăpare putea să intre și un criminal adevărat care merita pedeapsa cu moartea. Era datoria judecătorilor să facă cercetări amănunțite cu privire la cel care venea în cetatea de scăpare. Să verifice foarte strict cazul acesta, să se convingă de cel care vine și intră. Să fie susținută pe mărturia a 2 sau 3 martori, orice afirmație. Cercetări. 5. Contrafacere. 18b și 19a. Dacă se va afla că martorul acela este un martor mincinos și că a făcut o mărturisire mincinoasă împotriva fratelui său, atunci să-i faceți cum avea el de gând să facă fratelui său. Apare falsul acesta, a vrut să facă ceva rău împotriva fratelui său, îl acuză de niște lucruri rele și Dumnezeu spune răul acesta să se întoarcă împotriva lui și să fie pedepsit. 6. Curățire. Versetul 19. Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Și Apostolul Pavel reia versetul acesta, această idee în epistola către Corinteni și vorbește acolo despre curvarul din Corint. A intrat un martor mincinos în biserica din Corint sau unul care a căzut în minciună sau care a căzut în păcat. Și biserica și conducătorii bisericii nu trebuie să stea indiferenți la asta. Nu trebuie să mușamalizeze așa ceva. Acolo s-a întâmplat ceva exact invers. Ei se lăudau cu așa ceva. Nici nu puteau să realizeze cât de mare este răul acesta care a apărut în biserica lor. Și apostolul Pavel spune: eu, că am și fost prezent împreună cu Duhul vostru, chiar dacă nu sunt împreună cu voi acolo, Duhul meu, împreună cu Duhul vostru, am și hotărât ca un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei pentru nimicirea cărnii, pentru ca sufletul lui să fie mântuit în ziua lui Hristos. Apostolul Pavel emite o judecată cu privire la acest om care a apărut în biserica din Corint și care s-a făcut vinovat de o imoralitate care nu exista nici între neamuri și a apărut în biserică. Dați afară, dar, răul din mijlocul vostru. Și auziți ce spune aici? Să scoți astfel răul din mijlocul tău. Vedeți cum se împlinea legea în biserica lui Hristos, în biserica Domnului și cum cuvintele lui Dumnezeu, niciun cuvânt al lui Dumnezeu nu putea să cadă la pământ. Și tot cuvântul lui Dumnezeu este adevărat. 7. Credința, versetul 20. În felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o faptă așa de nelegită în mijlocul tău. În felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme și nu se va mai face o astfel de faptă așa de nelegită în mijlocul tău. O faptă nelegită care trebuie investigată, care trebuie judecată și care trebuie pedepsită. Și dacă fapta aceasta este pedepsită, este o mărturie în această cetate de scăpare că Dumnezeu este drept, că în această cetate de scăpare se face dreptate, că Dumnezeu este Dumnezeul dreptății, că nimeni nu poate să facă tot ceea ce vrea, că oamenii trebuie să se teamă de Dumnezeu, că oamenii trebuie să se teamă de poruncă. Nu se va mai face o astfel de faptă așa de nelegită în mijlocul tău. Și dincolo, în prima parte a capitolului, vorbește despre pedeapsa cu moartea și vă spuneam, înainte de 89, dacă aduceai pagube statului de peste 1 milion de lei, erai condamnat la moarte și se executau sentințele acestea. Pagube aduse statului și avutului obștesc de peste 1 milion de lei. E, 1 milion de lei ar fi 1 miliard acum. Dacă legea ar fi rămas în vigoare astăzi, cine este dovedit că a adus pagube asupra avutului obștesc de peste 1 miliard, câți ar trebui executați astăzi? Care au înșelat pe alții și care au înșelat statul și care au furat și au obținut câștiguri peste 1 miliard pe căi necinstite. Să fie pedepsit negreșit cu moartea. Câți ar fi executați astăzi? Foarte mulți ar fi executați astăzi în România. Dar dacă legea rămânea în vigoare, câți erau vinovați astăzi de această infracțiune? Foarte puțini. Pentru că de frica legii se temeau să depășească și să facă infracțiuni. Și era pace și liniște în România de frica legii până în 89. Și puteai să umbli pe stradă noaptea și la 2 și la 3, fără frică că ți se întâmplă ceva. Puteai să vii din călătorie la 3 în gară cu trenul și puteai să te duci acasă pe jos noaptea la 3, că nu ți se întâmpla nimic și nu aveai de ce să te temi în oraș. Ei, acum și cu taxiul ți-e frică să te duci noaptea, că cine știe câte lucruri se pot întâmpla. Pentru că legea nu mai are putere și legea încet, încet este desfințată. Se desfințează legea și porunca lui Dumnezeu și vin alte legi și alte porunci în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Desfințează porunca lui Dumnezeu și dau ei alte porunci împotriva poruncilor lui Dumnezeu, legi împotriva legii, adică legi pentru ei care sunt călcători de lege. Credința înseamnă în primul rând comunicare. În felul acesta ceilalți vor auzi. Și apostolul Pavel spune, credința vine în urma auzirii și auzirea vine prin cuvântul lui Dumnezeu. În felul acesta ceilalți vor auzi și se vor teme. Comunicare, credință, temere de Dumnezeu, frică de Dumnezeu, frica de Domnul este începutul înțelepciunii, spune Solomon. Și nu se va mai face o astfel de faptă. Comportare sau comportament. Comunicare, credință și comportament. Și acum, concluzia este condamnarea răului. Versetul 21. Să n-ai nicio milă, ci să ceri viață pentru viață, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Și sumbru tabloul acesta. Dacă am încheiat aici, legea este fără milă. Și apostolul Iacov spune că legea este fără milă. Dar mila, cum este? Mila biruiește judecata. Cum s-a putut schimba statutul acesta îngrozitor? Pentru că oamenii tremurau de frica legii. N-au putut să respecte legea aceasta. Nici Israelul n-a putut să respecte legea aceasta și au ajuns și ei călcători de lege și s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și a venit peste ei judecata lui Dumnezeu. Au falimentat cu această lege. N-au putut respecta această lege. A venit Domnul Iisus Hristos, care este sfârșitul legii, cel care a împlinit toată legea lui Dumnezeu în viața și în lucrarea lui. Ați auzit că s-a zis, cum se încheie pasajul din Deuteronom 19, ochi pentru ochi. Ați auzit că s-a zis ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. Matei 5:38. Dar eu vă spun altă lege. A venit mila care a biruit judecata. Și cum e posibil așa ceva? Dacă n-am putut să facem dreptatea asta simplă, legea talionului, ochi pentru ochi, dinte pentru dinte, să nu vă împotriviți celui ce vă face rău. Oricui te lovește peste obrazul drept, întoarce și pe celălalt. Oricui vrea să judece cu tine, să-ți ia haina, lasă-i și cămașa. Dacă te silește cineva să mergi cu el o milă, mergi cu el două. Celui ce cere, dă-i, nu întoarce spatele celui ce vrea să se împrumute de la tine. Ați auzit că s-a zis să o iubești pe aproapele tău și să urăști pe vrăjmașul tău. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă, faceți bine celor ce vă urăsc, rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc, ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri, căci El face să răsară soarele Său peste cei răi și peste cei buni, dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Dacă iubiți numai pe cei ce vă iubesc, ce răsplată mai așteptați? Nu fac așa și vameșii? Și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Oare păgânii nu fac la fel? Voi fiți dar desăvârșiți, cum și Tatăl vostru cel ceresc este desăvârșit. Și de la legea aceasta, care ne-a condamnat pe toți și în fața căreia ne-am găsit toți vinovați, ajungem la o altă lege care e mult mai înaltă și mult mai greu de atins și de respectat. Cine poate? N-am putut-o pe asta, cum o vom putea pe cealaltă? La libertate se ajunge prin moartea marelui preot. Și a venit marele preot al mântuirii noastre, Domnul Iisus Hristos, și a murit pentru noi toți care eram sub lege, ca să ne elibereze de blestemul legii. Și citim din Galateni, capitolul 3. Versetul 8. Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați împreună cu Avram cel credincios. Căci toți cei ce se bizuiesc pe faptele legii sunt sub blestem. Toți au căzut și au falimentat. Pentru că este scris, blestemat este oricine nu stăruiește în toate lucrurile scrise în cartea legii ca să le facă. Și că nimeni nu este socotit neprihănit înaintea lui Dumnezeu prin lege, este învederat că și cel neprihănit va trăi prin credință. Însă legea nu se întemeiază pe credință, ci ea zice, cine va face aceste lucruri, va trăi prin ele. Hristos ne-a răscumpărat din blestemul legii, făcându-se blestem pentru noi, fiindcă este scris, blestemat e oricine este atârnat pe lemn. Pentru ca binecuvântarea vestită lui Avram să vină peste neamuri în Hristos Iisus, așa ca prin credință noi să primim Duhul făgăduit. Și aici este răspunsul lui Dumnezeu la această problemă fără răspuns. Oamenii n-au avut răspuns la această problemă. Răspunsul vine de la Dumnezeu și răspunsul lui Dumnezeu este marele preot. Adică Domnul Iisus Hristos, care s-a făcut El blestem pentru noi, care a intrat El în blestem, care a luat asupra Lui păcatul și nelegirea noastră și răzvrătirea noastră toată și a pironit-o pe lemn, pe cruce. Și prin moartea Lui și prin răscumpărarea pe care ne-a dus-o, prin credința în jertfa Lui și în sângele Lui fără prihană, vărsat pentru noi, care toți eram cu prihană și toți eram cu păcat, prin această credință, sângele Lui face ispășire pentru păcatele noastre. Și suntem curățiți și suntem eliberați de blestem, eliberați de vinovăție și primim darul vieții veșnice. Însă, de acum înainte, trebuie să trăim. Cum vom trăi? Nu vom mai păcătui de acum, nu vom mai cădea. Tot trecutul e rezolvat. Toată problema trecutului. Vinovăția îndepărtată, nelegiuirea este ispășită, suntem socotiți, neprihăniți prin credință, mântuiți, avem viața veșnică. Dar noi nu murim acum în clipa asta, în care am crezut în Domnul Iisus Hristos, urmează să trăim. Și trăim tot în această structură păcătoasă, tot în acest trup de carne. Și atunci Dumnezeu, pentru că sunteți fii, spune Galateni 4, Dumnezeu ne-a trimis în inimi Duhul Fiului Său, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Acum Dumnezeu ne-a înfiat și ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt și ne-a trimis Duhul Sfânt în noi, puterea lui Dumnezeu în noi, ca să putem să împlinim cerința legii. O lege mult mai înaltă decât cea dinainte, însă Dumnezeu ne-a dat o resursă mult mai mare. Dumnezeu însuși vine și locuiește în noi și ne dă putere și ne dă tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea celui ce ne-a izbăvit și ne-a scos din întuneric la lumina sa minunată. Dumnezeu condamnă răul, mila biruiește judecata, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, pentru că oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Dreptul nostru era judecata și condamnarea, însă mila lui Dumnezeu și îndurarea și dragostea lui Dumnezeu a biruit judecata, condamnându-L pe Domnul Iisus Hristos pe cruce în locul nostru. Și ne-a răscumpărat și ne-a mântuit și ne-a dat arvuna Duhului și ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Și ne-a pecetuit cu Duhul Sfânt, care este o arvună a moștenirii noastre. Și ne spune astăzi să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Și când vorbește de întristarea Duhului Sfânt al lui Dumnezeu, auziți ce cuvinte folosește Apostolul Pavel aici, în Efeseni, capitolul 4. De aceea lăsați-vă de minciună, dacă se va ridica un martor mincinos. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, avocatul, apărătorul nostru înaintea lui Dumnezeu, mijlocitorul nostru care ne învață cum să ne rugăm, care ne călăuzește, care ne aduce aminte cuvintele lui Dumnezeu, ca să nu păcătuim. Lăsați-vă de minciună, fiecare din voi să spună aproapelui său adevărul, pentru că suntem mădulare unii altora. Mâniați-vă și nu păcătuiți, să nu apună soarele peste mânia voastră, să nu dați prilej diavolului. Cine fura, să nu mai fure, ci mai degrabă să lucreze cu mâinile lui la ceva bun, ca să aibă să dea celui lipsit. Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud. Că dacă nu vom face așa, se întâmplă reversul, să nu întristați pe Duhul Sfânt. Toate aceste lucruri întristează pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, care ne-a pecetuit pentru ziua răscumpărării. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze, să nu întristăm pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu niciodată, să fim plini de Duhul Sfânt. Bucuria Domnului va fi tăria voastră, nu întristarea Domnului. Dimpotrivă, fiți buni unii cu alții, miloși, și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos. Amin.
A vorbit pastorul Bisericii Creștine Filadelfia, Corneliu Marcu, din capitolul 19 al cărții Deuteronom, o clarificare asupra cetății de scăpare. Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ne-ați ascultat, vă dorim numai bine și harul să fie cu toți cei ce-L iubesc în curăție pe Domnul nostru Iisus Hristos.